Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua judico me. Deus exaudi orationem mea, auribus percipe verba oris mei. Quoniam alieni insurrexerunt adversum me, et fortes quesierunt anima mea, et non propusuerunt Deum ante conspectum suum. Et genin Deus adiuvat me, et Dominus susceptor es anime me. Averte mala inimicis meis, et in veritate tua disperde illos. Voluntarie sacrificabo tibi, et confitebor nomini tuo Domine quoriam bonum est. Quoniam ex omni tribulatione ripuisti me, et super inimicos meos despexit oculus meus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saecula.